Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми господин министър-председател, уважаеми дами и господа, в този драматичен ден за Европейския съюз да се върнем към някои прозаични теми от българската политическа действителност. На 27 февруари 2015 година Министерският съвет е приел стратегически насоки за превенция и противодействие на корупцията. В изпълнение на тези насоки на 24 март 2015 година е подписано споразумение за създаване на специализирано междуведомствено звено за разследване на корупцията. Споразумението е подписано от главния прокурор, министър на вътрешните работи и председателя на ДАНС. В споразумението е посочено, че то се основава на член 138, точка 5 от Закона за съдебната власт, където между другото е посочено, че главният прокурор може да създава звена за подпомагане на разследването. Искам да посоча няколко текста от това споразумение, защото те са важни за формулирането на въпроса. Съгласно член 2 от това споразумение, това специализирано звено е в организационната структура на Софийската градска прокуратура. И проверките и разследванията се осъществяват под ръководство на постоянен надзор на прокурор. Забележете, член 7 от това споразумение казва, че общото ръководство на това специализирано звено се осъществява от главния прокурор, министъра на вътрешните работи и председателя на ДАНС. Но в алинея 2 е посочено, че непосредственото ръководство и контрол на звеното се осъществява от заместник на главния прокурор при Върховната касационна прокуратура. Така че е изключително важно кой конкретно и директно ръководи звеното. Още няколко текста. Тук много странно се смесват две правомощия. За извършване на предварителни проверки и за провеждане на разследване. А забележете, съгласно член 138 от Закона за съдебната власт, главният прокурор може да създава звена само за провеждане на разследване, а не за извършване на някакви предварителни проверки. И в тази връзка, господин министър-председател, особено след като тая седмица господин главният прокурор се оплака публично, че службите на изпълнителната власт не провеждат достатъчно добре или не провеждат разработки, които да дават основания за образуване на дела за корупцията, аз искам да ви попитам каква е общата политика на правителство за изпълнение на това споразумение. Благодаря ви.
За отговор министър-председателя на Република България господин Борисов.
Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Атанасов. В началото на 2015 година, по време и по мое разпореждане, междуведомствената работна група извърши задълбочен анализ на досегашните политики по противодействие на корупцията и подготви окончателен доклад за главен стратегически насоки за превенция и противодействие на корупция 2015-2020 година, който беше прият на заседание на Министерски съвет на 27 февруари 2015 година. На основата на доклада беше подготвена национална стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България, прията с решение номер 230 на Министерски съвет от 9 април 2015 година. В съответствие с дефинираните в стратегически насоки държавни политики за реализиране на приоритети за превенция и противодействие на корупцията, на 24 март 2015 година беше подписано споразумение между прокуратурата на Република България, Министерство на вътрешните работи и ДАНС за създаване на такова специализирано звено за разследване. При създаването бяха отчетени и препоръките на доклада на Европейската комисия от 28 януари 2015 година относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка за укрепване на капацитета на прокуратурата за преследване на случаите на корупция на високо равнище, а също и опит от работата на специализираното звено за подпомагане на разследването на престъпления, извършени от съдии, прокурори и следователи, и специализираното звено за подпомагане на разследването по дела за корупция, създадени по силата на споразумение между прокуратурата на Република България и Държавна агенция национална сигурност. Съставът на специализираното звено антикорупция включва държавни служители от ДАНС, прокурори от Софийска градска прокуратура, следователи от следствения отдел на Софийска градска прокуратура и държавни служители по закона за МВР, включително разследващи полицаи. В специализираното звено антикорупция са обособени две групи. Първата група осъществява разкриване и разследване на престъпления по възложени проверки и разследвания с предмет, както следва. Първо, корупционни престъпления, включени в единния каталог за корупционни престъпления, утвърден със заповед номер еди коя си от 18 март 2014 година на главния прокурор, извършени от лица по член 2, нея 1, точка 2, точка 3, точка 8, точка 17, точка 19, 32, 37 и 38 от закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности. Второ, корупционни престъпления, включени в единния каталог за корупционни престъпления, извършени от други лица, заемащи длъжности в органите на държавната власт и отличаващи с висока степен на обществена опасност. Трето, корупционни престъпления, включени в единния каталог за корупционни престъпления, извършени от членове и служители на бюрото за контрол на специалните разузнавателни средства, съгласно член 6 на 1.2.3 от споразумението. Втората група осъществява разкриване и разследване на престъпления, извършени от съдии, прокурори и следователи. Член 6 на 1.4 от споразумението. Уважаеми господин Атанасов, със задоволство мога да информирам, че показател в работата на специализираното звено антикорупция беше положителна оценка в мониторинговия доклад на Европейската комисия от януари 2016 година по линия на механизма за сътрудничество. Изброените усилия са само елемент от една цялостна стратегия за противодействие на корупцията. Тук бих прибавил и контрабандата. Уверявам ви, че българското правителство има категорична политическа воля да се изправи срещу този проблем и силно се надявам, че битката ни с него ще можем да разчитаме на подкрепата на вас и всички политически партии. Благодаря за вниманието.
Два уточняващи въпроса, господин Атанасов.
Благодаря ви, госпожо председател. Господин министър-председател, това звено работи с чувствителна класифицирана информация. Съгласно Закона за защита на класифицираната информация, член 3, е въведен основен принцип за работа с класифицирана информация, който се нарича необходимост да се знае. И той се състои в това, в ограничаване на достъпа до определена класифицирана информация само на лица, чието служебни задължения или конкретни нужди налагат това. Съгласно член 39, алинея 3, точка 3 от същия закон се посочва, че съдиите, прокурорите, следователите и адвокатите имат право на достъп до класифицирана информация само за конкретно дело, което означава при конкретно разследване. И в тази връзка аз искам да ви попитам на какво основание прокурорите, които са включени в това звено, имат достъп до конкретна информация от оперативните дела на службите от МВР и от ДАНС. Защото съгласно едно предшестващо споразумение, което не е отменено, подписано между бившия вице-премьер и министър на вътрешните работи Йовчев и главния прокурор, се посочва, че прокурорите имат право да извършат проверка на всички оперативни дела, особено по тези дела, по които се провеждат специални разузнавателни средства. И забележете, административните ръководители на съответната прокуратура или определени от тях прокурори по своя преценка могат да извършат проверки на оперативни дела във всеки един момент. Господин министър-председател, има разделение на властите. Похвално е да се създават звена за обща работа, но трябва да се спазват правилата. И по какъв механизъм се контролира използването на оперативната информация от лица, които нямат право на достъп до нея? Благодаря ви.
За отговор, господин Борисов.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Атанасов. Безспорно, през годините вие сте доказали, че сте много по-добър юрист, и аз не съм имал претенции в това, но мога да кажа само за рамката и принципа, по който се работи вече година и половина, и мисля, че финансовия израз на придобитото и от на имущество, придобито по престъпен начин, рекордно за милиарди имущество вече комисията е отнела. Бюрото за борба с контрабандата, така както го нарекохме, с всеобщи усилия донесе милиарди повече приходи в бюджета. Действително, това, което казвате, и аз съм убеден, говорих и сега точно с госпожа Бачварова, че се спазва този принцип на разделение на властите и се придобива необходимата информация само за това, което се прави. В случая изцяло разчитаме и на добрата координация, и в същото време на дисциплината и все пак и наказателната отговорност, която всеки носи, ако разгласи такава класифицирана информация. Така че се надявам резултатите да са ни по-добри в бъдеще и страховете, които имате и към които се присъединявам, ако разбира се сте прав, да не се оправдават. Благодаря.
Отношение, господин Атанасов.
Благодаря ви, госпожо председател. Господин министър-председател, когато ние, избраните тук от народа, очакваме българските граждани да спазват законите, на първо място трябва да даваме личен пример за спазването на законите. Аз смятам, че в конкретния случай се нарушават основни принципи. Посочих ви текстовете в Закона за защита на класифицираната информация и Закона за съдебната власт. Размиването на границата между изпълнителната власт и прокуратурата е контрапродуктивно, господин министър-председател. Години наред се полагат усилия от различни екипи в прокуратурата да се домогнат до това прокуратурата да, освен да бъде орган по разследването, да играе ролята и на специална служба, което е недопустимо, защото прокуратурата е орган без контрол, върху нея не се упражнява парламентарен контрол и използването на оперативна информация от прокуратурата е опасно. Отделно от това, вижте как е формулиран текста, аз ви го прочетох, оперативни дела. Извинявайте, вие по-добре знаете от мен, главен секретар на МВР бяхте, че оперативни дела са и агентурните дела. Господин министър-председател, означава ли това, че прокурорите могат да се робят в сътруднически апарат на службите за сигурност? Според мен и това означава, което е опасно и недопустимо. Аз не искам да коментирам тук какви са резултатите от битката с корупцията и с контрабандата, защото може би имаме различна гледна точка. Въпросът е в това, че не бива да се допуска размиване на тази граница. Казваме, че това е опасно за държавността като цяло. Благодаря ви.
Следва въпрос на народния представител Георги Кадиев относно обявено 10% увеличение на заплати на учители от 1 януари 2017 година. Заповядайте, господин Кадиев.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин Борисов, по време на... Госпожо председател, може ли да не подвикват от залата?
Моля да се придържаме към правилата за поведение в пленарна зала.
Нека кажа няколко думи и за декларацията си, след като толкова ги интересува.
Не, ви имате думата, дадена ви е думата.
Ако най-голямото ми престъпление е това, че съм си подал декларацията с 2 седмици по-късно, окей, осъдете ме. Ама вие вярвате ли на тия декларации? Да не цитирам кой министър какви кредити има и кой какви спестявания в банките.
Кадиев,
някой вярва ли сериозно на тези декларации?
Моля,
госпожо председател, разговорът започна от залата, от вас, народен
съгласна
представител.
Съгласна съм с вашето твърдение. Факт е, обръщам официално внимание и правя предупреждение. Слушаме ви, господин Кадиев. На депутат от нашата парламентарна група.
Уважаем господин Борисов, по време на среща с учителите от цялата страна на 19 юни в зала Арена, Армеец, вице-премиера и министър на образованието госпожа Меглена Кунева обяви увеличение на заплатите на учителите с 10% от 1 януари 2017 година. В последвали ваши медийни коментари, вие заявихте, цитирам, за пръв път чувам за това. При мои разговори с служители на Министерството на финансите стана ясно, че това не е комуникирано по никакъв начин с тях и те са били хванати буквално в небрано лозе, като ви гарантирам, че изразът беше доста по-солен и единствената причина да не го цитирам конкретния израз, беше, че трябва да сложим червена точка на телевизията сега. Колегите от Министерството на финансите бяха изключително възмутени от това поведение. Министерството на финансите все още не е започнало работа по бюджет. 2017, не е започнало разговори с министерствата, съответно няма как да е бюджетирало подобно увеличение. Една подобна мярка би означавало допълнително натоварване на бюджета според министър-председателя с около 250 милиона лева, цитирам негови думи пред медиите, според Министерството на финансите с около 160 милиона лева. Независимо коя е сумата, тя очевидно не може да се направи, това увеличение очевидно не може да се направи с спестени резерви на Министерството на образованието. От друга страна, звучи несериозно от госпожа Кунева да поема толкова ясен и конкретен ангажимент, без за това да има съгласието на министър-председателя и Министерски съвет. В тази връзка моля да отговорите на следните въпроси. Има ли каквото и да е решение на Министерски съвет, предвиждащо увеличение на възнаграждението за учители с 10% от 1 януари 2017 година? На какви основания и върху какви разчети е правено то? Второ, при липса на такова решение, има ли някакъв ангажимент, гласен или негласен, писмен или неписмен от ваша страна към госпожа Кунева? И трето, при липса на такъв ангажимент, какво наказание ще понесе госпожа Кунева за фриволно произнасяне на неистина, въвеждаща в заблуда 12 000 български учители в Арена Армеец и цялото българско общество? Благодаря.
За отговор министър-председателя на Република България господин Борисов.
Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Кадиев. Вашите три въпроса такива, че може да се отговори с да и с не. И разбира се, с огромно уважение към българските учители. Такова решение на Министерски съвет няма и то не е и публикувано. Знаете, решенията на Министерски съвет и стенограмите се публикуват или в същия ден, или на следващия. Такова обсъждане не е имало, защото е просто рано. Бюджета го правим, знаете, септември, октомври месец. И края на краищата, последната дума имате вие. Тогава се приоритизират задачите на държавата и се избира къде и колко и как да се увеличи или намали. Безспорно, всеки министър иска в неговата област, в неговия ресор, да се случат максимално много неща. Всеки кмет го иска. Всеки знае, че ако си направи път, зала, читалище, училище, санира или вдигне заплати, това е безспорно политически успех, това е безспорно добро. И тук идва именно този баланс, който първо правителството, а след това и с решение в парламента, вие правите. Между отделните съсловия, полицаи, пожарникари, пилоти, армия, полиция, артисти, доктори, да се намери баланс. Безспорно всички ние искаме колкото може по-високи възнаграждения да вземе всеки един от българските граждани. Но бюджета това прави. Вие знаете, че близо с толкова за последната година и половина, за всеки Великден, за всяка Коледа, и аз ви благодаря за подкрепата в това, давахме като бонус или на български казано подкрепа на българските пенсионери с над 200 милиона събрани повече в бюджета, и това безспорно е добро. Така че, за да не драматизираме и да си говорим само за оставки, защото оставката на Дейвид Камерън в момента е достатъчно голям шок и за Великобритания, и за Европа, и въобще от тук нататък какви месеци ще следват в Европа. Не мисля третата ви точка да коментирам. Ние имаме коалиционно правителство с подкрепяща партия, така че назначенията, решенията и искането на подобни оставки към нито един министър в момента няма от управляващото мнозинство, тъй като разбрах, че от други се иска. Така че, действително, приемам, че госпожа Кунева е пожелала нещо, което безспорно всички искаме. Това, което тя винаги е чувала от мен, че искам да се повишават доходите, включително и на учителите. Но ние паралелно с това, знаете, за Плевен, за математическата гимназия, за Казалък, за много, за Доспат, мисля. От бюджета директно финансирахме саниране и модернизиране на училища, така че сме се старали колкото може повече да помагаме в тази сфера. Сега има и европейска програма там. Така че нека да дойде октомври месец, нека финансово министерство си направи разчетите. Приходите върват много добре, всяка сряда ги отчитаме като ръст и тогава вие ще прецените това, което ви предложим, дали ще го приемете или не. Благодаря.
Благодаря ви, господин премиер. Реплика, господин Кадиев.
Уважаеми господин премиер, гарантирам ви, че оставката на госпожа Кунева няма да предизвика шок в Европейския съюз. Дори в България няма да предизвика шок. Така или иначе, аз не съм искал тази оставка, защото така съм преценил. Това обаче, което чух от вас, беше, че всъщност ангажимент няма. Всъщност никой не знае, ще има ли увеличение на заплатите на учителите, никой не знае с какъв процент ще бъде то и всички сме съгласни, че трябва да има ръст на доходите. В същото време аз държава в ръцете си, господин премиер, едно нещо, което се нарича колективен трудов договор за системата на народната просвета, подписан на 19 юни, т.е. веднага след събитието в зала Арена Армеец, 2016 година. Най-отгоре са мъдри подписи на госпожа Кунева и отдолу са подписите на различни синдикални работодателски организации в системата на образованието. Член 27. Министерството съвместно с социалните партньори предприема действия за осигуряване на увеличаване на минималната основна работна заплата за педагогически специалисти с не по-малко от 10% и допълнително трудово възнаграждение за лекторските часове с не по-малко от 20% от 1 януари 2017. Вие как тълкувате това? Предприема действия за осигуряване на увеличаване, когато идва от думите на вице-премиер. Член 28. Социалните партньори отстояват увеличаване на единния разходен стандарт за 2017 година с не по-малко от 15%, за 2018 година с не по-малко от 18%. Популизъм в действие. И популизма на един вице-премиер вече става популизъм на правителство. И когато аз на времето, когато избирахме госпожа Кунева, казах, че ако търсим скандална и красива жена, и Гери Никол ще ни свърши работа, не съм си и представил, че правим фолк-концерт за 12
години учители. Моля изразните средства да съответстват на трибуната, от която говорите.
Защото това, което беше в Арена Армеец, беше един фолк-концерт за 12 000 учители, поети ангажименти, абсолютно неподплатени и неизпълними.
Дуплика, господин премиер.
Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, уважаем господин Кадиев. Подписаният документ най-вероятно иска да кажа, че всички много активно ще преговаряме от сега нататък по тази тема. И ще участваме и ние с финансовия министър в процеса. И аз не отказвам, с най-голяма радост ще участвам и всичко в рамките на това, което може да се постигне, защото знаете, приехме и стратегия за въоръжените сили, и там трябва да се дават много пари, и така нататък, и така нататък. Затова нека да се опитаме по-така добронамерено и прагматично в следващите месеци, не на гърба на българските учители, разбира се, защото всеки този дебат не заслужава. Аз спомням още майка ми, беше, знаете, начална учителка, тя винаги каже, че са и много малки заплатите, а пък цял ден им се надува главата, децата палави, в смисъл, безспорно заслужават повече да им се даде, но никога не са били явно достатъчно добре платени за това, което очакваме от тях. Така че да направим опит с финансовия министр. Госпожо председател, тъй като декларацията на господин Найденов, а и уважението ми към опозицията винаги е било такова. Ако ми позволите няколко думи по темата да кажа, ако разбира се, те имат желание.
Имате възможност така, по ваше желание, съгласно нашия правилник. Слушаме ви.
Действително, уважаеми колеги, в случая ви наричам колеги всичките тук, които сте, защото има процеси, които касаят определени партии, има други, които определени съсловия, има такива, които оставят белези за десетилетия и в отношения, и в съзнанието на хората. А както и господин Найденов каза, някои от тях са драматични. В този парламент не са взимани само такива решения в едната посока. Те са взимани и в другите. И ние би трябвало като нация да сме си извлекли поука и да бъдем по-внимателни и все пак да защитаваме и нашия, и общия интерес. Защото безспорно и вашата партия, винаги съм казвал, по линия на отношенията с Европейския съюз и НАТО, сте винаги били за. Действително, първи по темата е повдигна румънския премиер, когато беше. Румънския премиер искаше да подпишем и меморандум включително и да го обявиме пред пресата. Думите му, които бяха и които чува от мене, е, че ние имаме много задачи да решаваме. Много сме решили. Ние в рамките на НАТО сме свършили много работа. Не сме от дори много държавите, които 110 български войници имаме в Афганистан сега. Много европейски и натовски държави ги изтеглиха своите контингенти. Ние имаме база в Ново село. В България се провеждат непрекъснато, това е, повтарям разговора си, което съм казал на тези срещи и с румънския премиер и с румънския президент. Непрекъснато има самолети на НАТО, на Съединените щати, които тренират на граф Игнатиево, на Ново село. До 5000 войници годишно минават на обученията. Безмер летището и който пътува нататък е военното летище, което беше пред затваряне, в момента е колкото аерогара София. Като летището, най-голямата писта, уникална. Съветвам и те, които господин генерал Михов или други да отидат да го видят. Уникално летище. Пистата му е най-голямата военна писта, може би. С всички най-съвремени уреди за по всяко време и всякъде да се качва. И това е, между другото, не е само за военните. При една ситуация и гражданската авиация мога да го ползва. С една дума, ние сме се доказали във всяко едно отношение, че сме абсолютно лоялен член на НАТО. И вие като министър, и много от вас, когато сте били на власт, по тая тема са подписвани споразумения, договори и сме изпълнявали натовските си ангажименти. Задахме и друг въпрос. Когато за една нощ, или за един ден по-точно, извинявам се, при посещението на президента Путин в Анкара, Южен поток стана Турски поток в натовска Турция. И двамата президенти, спомняте си, го обявиха от трибуната в Англия. Солидарността и ангажимента на натовските държави къде беше? Когато двата реактора от Белене, за които между другото, и аз може би тук вицепремиера Кунева още не беше чула за излязалото дело в Женева, трябва да приготвиме доста пари, над милиард, да си докупим оборудването. Това е решението на делото. А те отидоха тогава, знаете, в Турция двата реактора, в натовска Турция. Аз нито сега, нито тогава видях солидарност в тази посока. Но си замълчахме, понесохме доста обиди, сочене с пръст, заклеймиха ни тогава, че България ще загуби всичко. Но ние изпълнявахме своите ангажименти към санкциите, Европейския съюз и НАТО. Си реч, никой не може да ни обвини, че ние в това отношение сме били перфектни. И не говоря за това правителство, говоря за всички. И казах на румънския колега, в момента ние на Хана Спарух и поне това, което имам като информация, но нека да изгледат окончателно изследванията и проучванията, ние ще добиваме газ и петрол. Си реч, точно в тази екватория ние очакваме истинската диверсификация. За радост нормализирахме отношенията по линия на туризма. И така, мисля, че в момента, в рамките на санкции, които ние сме подкрепили, заедно с всички останали държави от Европейския съюз, се опитваме да водим една балансирана политика. И затова ние искаме да виждаме плътноходи, даже така малко образно му представих, туризма. С Румъния можем всеки ден да правим военни учения. Даже го поканих на шабла на ученията да дойдат. Няма лошо да сме заедно. Сега готвиме бриз. В момента непрекъснато върват учения. Аз мисля, че това е абсолютно достатъчно. Имаме договор на Монтрео, който много добре формулира, че до 21 дни могат да присъстват военни кораби. След това трябва да излезат. И разбира се, аз приемам всичко това като подготвяне на една по-гъвкава позиция в отбранителен план. Затова не като извънредно заседание, защото думата извънредно сочи действително нещо извънредно. Събрах днес към Министерски съвет да приемеме позицията, в която да има правителството за 8 и 9 юли във Варшава на срещата на НАТО. Задължил съм военния и външния министър да се срещнат днес с комисиите по отбрана и сигурност и съответно външната комисия, да информирате, да бъдете информирани за това, което се казва. В тази среща юли месец няма тема за флотили и за кораби, но това, което и на министрите им казах, в неформалните разговори вие трябва точно това да обясните на колегите там. Защото вие сте бил господин Найденов министър, знаете, че освен формалните, има и в кулуарите неформални разговори, с които се питат кой какво иска, да какво иска да стъпи за проблеми и решения и така нататък. Сиреч, ние в желанието си да увеличаваме учителски заплати, да се превъоръжаваме и така нататък, като всеки допълнителен разход за отбрана натоварва много бюджета, а аз не вярвам и пенсионерите, и докторите, и всички останали да престанат да питат дали няма да се повишават тези доходи. Мислех, че румънският колега Чолош ме разбра и затова и на пресконференцията, която дадохме, не се повдигна изобщо тази тема. След седмица румънският президент отново я повдигна за обща флотилия с Турция и с Румъния, Украина и Грузия, мисля, че беше. И на него му отговорих по същия начин. Мисля, че тук не става въпрос нито за нюх, нито за някаква реакция. Затова направих и срещата, отидох при президента с военния министър, за да съеднакви всъщност начина, по който да представим нашите ангажименти и приоритети. Защото хубаво е да президента заяви да се дадат повече пари за отбрана. Дадохме ги. Да се дадат повече пари за образование, за IT технологии. Да, но те все пак имат някакъв лимит в рамките на бюджета и ние не можем да поемем ангажименти до безкрай. Така че, надявам се днеска на комисии това да бъде изяснено, което споделихте за това е предното разполагане до 400 войници. Тук и те ще ви го обяснат. Много ясно е казано. Това е на ротационен принцип. Всички държави, когато се провеждат учения, ще изпращат военнослужащи на ротационен принцип. Това ми е обяснил военния министър и се надявам и днеска пред вас да го кажа. Те могат да бъдат 20, могат да бъдат 100, в зависимост от учението. И повтарям, ние с Румъния можем да правим всеки ден учение и да направим добър синхрон между двата флота. Това мога да ви отговоря по темата. Действително и с излизането на Великобритания мога да ви кажа и какво мисля по въпроса. Ако ви интересува, според мен Европейския съюз сега трябва да разглежда Великобритания днес, след като техния народ така е преценил, макар и тежко разделен, почти наполовина. Европейския съюз трябва да се опита много по-дисциплинирано, бързо, отчитайки всички интереси на държавите членки, да се стабилизира, защото безспорно това ще бъде удар, и да не се дава никакъв шанс за специални споразумения, специални статути, защото в един момент може действително да останем Гърция, България и Румъния, нали? А всички други, особено държавите донори, да кажат, ние искаме специален статут и така нататък. Разбира се, това е мое мнение, вие може да сте различно, но във всички случаи ще предстоят сериозни катаклизми. Аз съм бил евродепутат, но сега при тая ситуация евродепутатите от Великобритания ще останат ли в Европарламент? И ако остават, що ще гласуват неща, които не ги касаят? Моля? Няма да останат. Това си давах... Моля? Сега се питах, нали, просто и ако това се случи, как се взимат решенията. Но, така или иначе, благодаря ви за вниманието. Надявам се, господин Найденов, да разбира се, ако има нещо допълнително, ще ви отговоря, но това ми е била позицията и се надявам да отстоим в този ангажимент. Благодаря на всички.
Благодаря ви, господин премиер, за участието в парламентарния контрол. Винаги сте добре дошли във всички петъци. Заповядайте отново. Сега ще довършим въпросите към министър Танева, след което ще чуем и отговорите на госпожа Бъчварова. Процедура по начина на водене. Заповядайте, господин Байрактаров.
Благодаря, госпожо председател. Взимам процедура по начина на водена по отношение поведението на народния представител Кадиев. Първо, той наруши правилника за организация дейността на Народното събрание. Пресрочи повече от една минута полагащото му се време за задаване на въпрос, но не това е най-важното. По-важното е, че в първата минута от така наречения му въпрос, от който аз разбрах, че само той е против увеличаване заплатите на учителите, той изнесе няколко скандални твърдения, които се отнасяха до грозна обида към всеки от тук присъстващите колеги народни представители, че едва ли не сме подали всичките неверни декларации. Вие трябваше веднага да го прекъснете. Ако той има такива данни, че примерно аз съм подал невярна декларация, да сезира съответните органи и служби. Но няма право да обижда който да е бил от тук присъстващите колеги, включително и министри, по този начин възползвайки се от трибуната и от ефира на Българска национална телевизия. Така че вие трябваше веднага да му прекъснете изявлението и да му отнемете думата, за което аз поисках сега процедура, това да не се повтаря в бъдещи периоди. Благодаря.
Уважаеми господин Байрактаров, съгласна съм с вас, че диалога, който настъпи между част от народните представители в пленарна зала и господин Кадиев, е извън правилата на нашия правилник. Но обективно господин Кадиев беше предизвикан. В наказателното право има едно понятие реторсия. Обърнах внимание и на народните представители в залата, и на господин Кадиев да се върне към въпроса, тъй като за това му беше дадена думата. С това считам, че изчерпих своята позиция, заявена към вас. Да чуем все пак въпроса на госпожа Светла Бъчварова към госпожа Танева и на господин Добрин Данев относно финансовото състояние на Напоителни системи ЕАД. Господин Данев ще развие въпрос.
Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо министър, нашият въпрос е относно финансовото състояние на Напоителни системи ЕАД. И за неспециалистите е ясно, че без поливно земеделие българските земеделски производители не могат да бъдат конкурентни на своите колеги от Европейския съюз. Стратегията на Световната банка до 2030 година в областта на напояването са отчетени редица проблеми пред поливното земеделие в страната. Към настоящия момент важен структурен елемент в системата за напояване има Напоителни системи ЕАД. Каква ще бъде политиката в поливното земеделие през следващия период на държавата се изразява в предстоящата промяна на закона за сдруженията за напояване. Но структурата на хидромелиорациите, особено в Северна България, е такава, че без напоителни системи комплексно поливно земеделие трудно може да бъде осъществено. Ние сме сериозно притеснени за бъдещето на напоителни системи и точно за това отправяме нашия въпрос към вас, госпожо министър, а именно, какво е финансовото състояние на дружеството и изпълняват ли се ангажиментите на държавата за финансиране на определени дейности? Какви са намеренията на Министерството на земеделието и храните относно развитието на дружеството и какво ще бъде неговото място в реализирането на стратегията за напояване?
Благодаря, господин Данев. Госпожо министър Танева, заповядайте за вашия отговор.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин Данев, народни представители. Така, дружеството е доведено до критично финансово състояние вследствие на много причини, включително неосъществено финансиране на извършени от страна на дружеството разходи през предходни периоди за изпълнение на дейности, сред които поддръжка на обекти за предпазване от вредното въздействие на водите, охрана на язовири публична държавна собственост, поети задължения на хидромелиорации Севлиево ЕАД вследствие преобразуването му чрез вливане в напоителни системи ЕАД. Особено критична е ситуацията в периода 2013 февруари 2014. През есента на 2013 година всички банкови сметки на дружеството са блокирани. Натрупаните задължения са както следва: към НАП над 5 милиона лева за местни данъци и такси 700 хиляди лева, банков кредит 8 милиона и половина, по контрагенти по договори 13 милиона лева. Финансовото състояние на напоителни системи се влошава и с допълнителни разходи и загуби от лихви, такси, съдебни и юридически разноски. Спрети от Народното събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за водите през 2014 година се регламентира статута на дейностите по защита от вредното въздействие на водите като услуга от общ икономически интерес, както и необходимостта от финансово компенсиране на тази дейност. След извършените промени в Закона за водите от 2014 година започва да се заплащат тези дейности, което до някъде облегчава функционирането на предприятието. През последните 3 години държавният бюджет отделя по 15 милиона лева годишно за обществената услуга по опазване от вредното въздействие на водите. За съжаление, старите натрупани задължения, допълнително възникналите разходи по тях не дават възможност за бързо и трайно стабилизиране на дружеството. Финансовият резултат на дружеството за всяка година в периода 2009-2014 е загуба, като след 2014 година тя е значително по-малка. По години за 2011 загубата е 2 157 000, за 2012 е 7 607 000, за 2013 година е 14 287 000, това са загуби. За 2014 са 6 421 000 лева, за 2015 година загубата е 4 284 000. Общо задълженията към 31 декември 2015 година са 24 456. Към 31 декември 2013 година, когато са рекордните задължения, са 26 516 000 лева. Към настоящия момент задълженията на дружеството са приблизително в същия обем, както към края на 2015 година. От тях старите на разплатени задължения към контрагенти са около 5 милиона и половина. Друг важен момент в оздравяването на напоителни системи на практика и единственият възможен, това е стратегията за реформа в хидромелиорациите. Тя е публикувана, там предстои преструктуриране. въз основа на което трябва по друг начин да функционира системата както за напояването, така и за предоставянето на обществената услуга.
Благодаря, министър Танева. Реплика, заповядайте, госпожо Бачвабова.
Уважаеми господин председател, госпожо министър, колеги. Госпожо министър, както вие отбелязахте, Напоителни системи е едно особено дружество. Особено е, защото 100% от капитала е на държавата, защото този капитал е над 1 милиард лева, защото без него няма възможност да се прави каквато и да е било стратегия за напояване. И от тая гледна точка държавата трябва, в респективно Министерство на земеделието, управлението да бъде насочено към възможността да се осъществява ефективен контрол. В край на краищата, моите допълнителни въпроси са свързани с това как се осъществява контрола и няма ли предпоставки вие да, наблюдавайки процесите, да достигнете до извода, че дружеството се води изкуствено до фалит. Защо? Защото това, което имаме получено като материал за фирма, която осъществява външния контрол, казва, че напоителни системи има определени цени за напояване под себестойността. Второто нещо, което се казва, че количествата изразходвана вода въобще не могат да бъдат отчитани. В резултат на това напоителни системи губи около 1 милион лева месечно, именно от тези два фактора. Освен това, въпросът, който имам към вас допълнително, е по опазването на вредното въздействие на водите. Вярно е, че с една година закъснение се получава средства, но дали те са достатъчни, защото доколкото имам информация, за 2015 година разходите са 19 милиона, а на практика сумата, която е определена, е 15 милиона. Тоест 4 милиона е разликата. Другото нещо, язовирите, публична държавна собственост, се охраняват и поддържат от напоителни системи. Охраната, това предприето действие да бъде организирана извън, все пак води до това, че действията, които са осъществявани предходни години от напоителни системи, оформят едно задължение на Министерство на земеделието и храните, именно към тези язовири, които те поддържат. Заплатите. Доколкото разбирам, заплатите се получават само от средствата, които Министерство на земеделието и държавата превежда, защото са запорирани страшно много сметки, продават се имоти на кредитори с цел да се удовлетворят задължения и става един финансов буламач, в който няма излизане, ако не се тръгне в посоката наистина, че дружеството, ако изпълнява обществени функции, трябва да поддържаме водата за напояване, държавата трябва да ни направи необходимото да финансира тези дейности, за да може напоителни системи да изпълни своите ангажименти. Благодаря.
Министър Танева, заповядайте, правото на дуплика.
Уважаеми господин председател, уважаема професор Бачварова, във всичко, което казахте, сте абсолютно права. Вероятно, причините за финансовия колапс на дружеството могат, към причините могат да се добавят още много други, включително със сигурност и въпрос на качество на менеджмента на дружеството през отделните години. Със сигурност и сделки, които дали е следвало да се сключат, каква е ефективността от тях, може да се подложат анализи, да се видят загубите от конкретни договори и сделки, които е правило назад в годините. Въпросът по данните, които цитирахте, че за миналата година са изразходени над 4 милиона и малко повече за обществено полезната дейност за опазване от вредното въздействие на водите. Да, това е факт, но те ще бъдат уравнени от сумата, която е заложена в този бюджет. Дали тя е достатъчна? Тя се залага в бюджета на страната ни и са толкова, колкото ги е гласувало Народното събрание, но и да са повече, това по никакъв начин няма да реши състоянието на напоителни системи и при всички случаи проблемите се коренят и в самия менеджмент, И в, включително и в цената, ние по отношение на прилагането на стратегията за хидромелиорации и в Комисията по земеделие започнахме с отделните дейности и промяна в закона за сдружение на напояване. То препраща и към нова методология, която се очаква октомври да се приеме по отношение на определяне на цената и, разбира се, съгласно стратегията и преструктурирането, така както ни е указано, за новата форма, по която трябва да се извършват тези услуги и което мисля, че е едно генерално решение по това как да продължи да функционира предприятието и дали в този си вид то може да продължи и най-вече да се развива, защото предвид и климатичните промени, предвид и приоритетите, предвид насоките за балансиране на сектора ни, без поливно земеделие това няма как да се случи. Аз съм абсолютно съгласна, че за каквото и да вземем от това дружество, можем да стигнем само до това какъв проблем е.
Благодаря, министър Танева. И последният въпрос към министър Танева е от народните представители Светла Бъчварова и Добрин Данев относно проблемите в сектора тютюн. Заповядайте, господин Данев, да развиете вашия въпрос.
Уважаеми господин председател, госпожо министър, нашия въпрос е относно проблеми в сектор тютюн. С промяната на закона за тютюна и тютюневите изделия се предвиди създаването на регистър на тютюнопроизводителите. Срокът за неговото реализиране бе удължен до 5 юли 2016 година. Госпожо министър, когато дебатирахме промяната на закона в комисията по земеделие и храни, се оформиха различни мнения и становища, но в крайна сметка излязохме с обща позиция да се създаде такъв регистър на тютюнопроизводителите. Той трябваше да реши проблемите в взаимоотношенията тютюнопроизводители и търговци и точно за това ние така единодушно приехме да има такъв регистър. Оказва се обаче към настоящия момент, че много от тютюнопроизводителите не се регистрират в този регистър, като се има в предвид, че не е възможно производство на тютюн без договор за неговото изкупуване. В този момент възникват редица въпроси. Тези тютюнопроизводители, които отказват да се регистрират в тъмния сектор ли ще бъдат? По какъв начин ще се регламентират взаимоотношенията между тях, нерегистрираните и търговците? Така че нашите въпроси към вас са следните. Какви проблеми има пред регистрацията на тютюнопроизводителите? Какви мерки ще предприеме Министерство на земеделието и храните за регистриране на всички производители? Пак повтарям, като се има в предвид, че не е възможно производство на тютюн без договор за неговото изкупуване.
Благодаря, господин Данев. Министър Танева, заповядайте за отговор.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин Данев, народни представители. Да, срокът е удължен. Направихте кратка ретроспекция на промените в закона и в нововъведените задължения. Още малко данни ще ви дам. По данни на предоставени от лицата, получили разрешение за промишлена обработка на тютюн, тютюнопроизводителите произвели и предали тютюн по сключен договор за 2015 година са в размер на 16 782 броя. По програма за реколта 2016 година на точно тези фирми, които са с издадено разрешение за промишлена обработка на тютюн, посочват 14 579 броя договори, предвидени за сключване през тази година, което означава по принцип, че има едно, нали, така значително намаление на очакваното производство спрямо предходната година, защото с близо 15% са по-малко сключените броя договори. По данни от регистъра на тютюнопроизводителите към 24 юни 3808 броя тютюнопроизводители са се вписали. В сравнение с данните за броя на тютюнопроизводителите, които са продали тютюн на основание сключен договор за реколта 2015 година, броят на вписаните производители в момента е значително по-нисък. Това се дължи и на други промени, които направихме по отношение на вписването на правно основание като критерии за допустимост за плащането на държавната помощ, преходната национална помощ за тютюн, тъй като там отпадна вписването на тези площи, които са с един декар, там също имаме намаление. Какви трудности са се срещат и в момента, какви процеси все още вървят, ние очакваме този списък, разбира се, да бъде допълнен до 5 юли. В момента на значителен брой земеделски производители, които са искали регистрация, се извършва корекция по предварителна регистрация. Не са допускани регистрации също така, при които площта по сключения договор не покрива площта на заявените имоти, като тук целта е да не се регистрират кухи договори. На практика кухите договори са един от проблемите, които създадоха хаос в пазара и несигурност в изкупните кампании. Докладване са и технически грешки по отношение на проблеми, свързани с поземлените имоти, относно номерата на имоти на кадастрални карти. Освен това, като цяло няма как да не кажем, че липсва и търговски интерес към сключване на договори за производство на тютюн. А след тези промени тази дейност ще се счита незаконосъобразна след приключване на срока на регистрацията. Ние правим усилия и също така службите извършват съответното обучение. По всяка област имам също така справка. Мога да ви дам само още едни допълнителни данни. От всички става ясно, че имаме намаление в посока от всички информационни източници, включително от преработвателите. По кампанията за директни плащания с тютюн в момента са заявени 6082 хектара. Към миналата година с тютюн са заявени 8167 хектара. Тоест тук се екстраполира намалението и в броя договори, и в броя регистриране стопани.
Благодаря, министър Танева. Реплика, заповядайте, госпожо Бачварова.
Уважаеми господин председател, госпожо министър, колеги, благодарим за информацията, която получихме от гледна точка на регистрацията, което беше основният въпрос към вас, защото вие, ако не направите регистрация на тютюнопроизводителите, от тук нататък няма абсолютно никаква възможност да се проследи процеса по отношение на изкупуването на тютюна и съответно намаляването на количествата тютюн, които ще бъдат произведени, но няма да бъдат под някаква форма отчетени, а това предстои, защото така или иначе регистрацията на тютюнопроизводителите е по-малко от това, което е традиционно и по-малко от това, което се очаква в сектора. Има няколко важни въпроса, които може би за следващата кампания, която всяка година трябва да се случва като регистрация, трябва да се обърне внимание. Изключителен проблем има за регистриране на правните основания. Защото това са малки парцели земя и на практика тютюнопроизводителите се сблъскват с проблем, който е свързан с факта, че те и да искат не могат да осъществят и да предоставят тази информация. Второ, договорите. Има отказ от сключване на договори в единият случай, но има и случаи, в които един тютюнопроизводител сключва два или три договора. Вие няма как да разберете, че те се дублират. Чакат фирмите и по-добри оферти от различните контрагенти. Започнахте, за мен беше много интересно това, което казахте, че имате информация от бранша, който преработва тютюн и който изкупува. Не ползвайте него и за сключване на договорите, защото в противен случай тяхната информация е много по-точна за подадените договори, отколкото да ги искате от тютюнопроизводителите и може би в тая посока трябва да се мисли, защото целта е максимално количество тютюн, което се произвежда, да бъде реализирано и на пазара. Струва ми се, че Министерство на земеделието, вижте, кажете, трябва да направи корекция на закона за тютюна от гледна точка на грешките, които сега ще бъдат реализирани и от факта, че тютюнопроизводството от 20-23 хиляди тона ще падне на 15-16 хиляди тона. Това е изключително голяма разлика, която означава, че традиционен български отрасъл ще бъде съответно с перспективи, които са влошени за бъдеще. Благодаря.
Правото на дуплика ще ползвате ли, министър Танева? Заповядайте.
Така, уважаеми господин председател, уважаема професор Бъчварова, да, има от, пак казах, от всички форуми, информационни канали, статистика за намаление и на площи, и на производство, и на договори. Предвид икономическата среда и правната рамка, в която функционира сектор тютюн, а именно липсата на каквато и да е възможност за финансиране европейско и национално, ние следва при всички случаи да знаем, че политиката националната трябва да е в аспекта, който остане да произвежда тютюн, той да може да бъде пазарно устойчив. И аз смятам, че в този смисъл не следва да се драматизира намаляване на това производство, защото този, който не би могъл да бъде ефективен, безспорно трябва да се преориентира към друг тип производство. Освен това, създадения с отпадането на всякакви регулации от 2011 година хаос на този пазар, сега, разбира се, не може да стане веднага да се спазва някаква дисциплина и изпълнение на правилата, така че сектора да бъде администриран така както е във всички страни, където се произвежда тютюн. И ние безспорно сме очаквали да имаме проблеми с тази регистрация, защото в тези години възможността един производител да сключи 4-5 договора му позволяваше в първата, втората година, да речем, да получи по-добра цена, макар и минимална. Но това създаде усещането за хаос и непредвидимост в операторите и те се изтеглиха от нашия пазар. Така че ние трябва да понесем, разбира се, и незгодите на едно такова администриране. Освен това, не на последно място обръщам внимание за взетото решение на Европейската комисия на 20 юни 2016 година за сключване на споразумение за икономическо сътрудничество с страните от Източна Африка, едни от тях производители световни на тютюн. Това споразумение предвижда свободен достъп до пазара на Европейския съюз на голям набор от продукти, включително и тютюн. В този смисъл, предвид възможностите, които има държавата за подкрепа, нашето мислене трябва да е посочено. Този, който произвежда и създава тази продукция, трябва да успее на този общ пазар в тези условия и в аспекта на тези споразумения. За останалите производители трябва да се търсят алтернативи, ако решат остан земеделския сектор. И не на последно място, националната преходна помощ за тютюн, ако следим производството към момента, на практика вече половината от помощта се дава на бенефициенти, които отдавна не са в сектор тютюн.
Благодаря на госпожа Десислава Танева, министър на земеделието и храните, за участие в днешния парламентарен контрол. На 4 въпроса ще отговаря госпожа Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи. Първият въпрос е от народния представител Георги Анастасов относно времето за реакция при подаване на сигнал на телефон 112 за скандал, опасен за живота инцидент в рамките на град София. Заповядайте, господин Анастасов, да развиете вашия въпрос.
Благодаря, господин председателстващ. Уважаема госпожо министър, на 200 метра от вашия кабинет на 27 май 2016 година, около 18 часа и 15 минути, станах неволен свидетел на един много неприятен инцидент на улица Юрий Венелин, номер 3, посредата точно на платното, много жесток побой между двама младежи. И едно куче питбул, което беше също участник в бой, защото защитаваше по-слабият физически младеж. Направих всичко възможно да отърва или по-точно да разтърва младежите, тъй като единият беше изключително ожесточен и само, извинявам се за цинизма, който ще употребя в изложението, но употребяваше изрази от рода «Ще ти изтръгна град смуля», наистина се опитваше да го удуши. Много трудно беше, докато ги разделя. Подадах сигнал веднага на 112, като казах много точно къде се намира този инцидент и веднага да изпратят полицейска кола. Нямах време повече да им обяснявам. Питах се да ги разтърва и за радост един младеж, много здрав физически, дойде и той помогна и разделихме по-агресивния младеж, а пък аз останах при младежа с питбула, може би питбула. Въпреки всичко, агресията на младежа продължаваше. И то пред погледа на сумата събрали се хора. Над 20 човека. Не съм ги броил. В такъв момент човек не брои. Не бих ви задавал този въпрос, ако не беше неприятният факт, който последва след това, виждайки, че не можем да се справиме, а подчертавам младежа, който беше много здрав, не смятам, че момчето, което аз задържах, беше по-силно от мен, но те се наново се вкопчиха в един жесток побой и аз наново позвоних на 112. Ще ми дадете 20 секунди за повече яснота.
Ще ви дам 20 секунди.
Благодаря. И обадих се на 112, казах им, че съм народен представител, веднага да пращат полицейска кола, защото наистина може да се стигне до убийство. За съжаление, пак не пристигна автомобил. Това, което успяхме да направим, разделихме ги. Един от младеж го отпратихме горе на Шишман, другия долу на булевард Васил Левски. Продължение на 20-25 минути полицейска кола не дойде. И затова въпросът ми към вас е, госпожо заместник министър-председател и министър, какво е времето за реакция, т.е. за колко минути трябва да дойде полицейски патрул при подаден сигнал на телефон 112 за скандал сбиване, опасно за живота?
Благодаря, господин Анастасов. Заповядайте, госпожо Бачварова, за отговор на въпроса.
Уважаеми господин Цочев, дами и господа народни представители, уважаеми господин Анастасов, така агресията, агресивното поведение по улиците и пътищата е сериозен проблем за всички нас. Проверката по повод на вашия въпрос. Първото ви позвъняване е регистрирано в 18 часа 16 минути 57 секунди на 27 май. В 18 часа 17 минути 53 секунди служител от регионалния център София осъществил изходящо повикване към дежурен служител в Първо районно управление. В 18 часа 19 минути 38 секунди служител от районния център 112 София предава по електронен път информацията към дежурен в оперативния дежурен център в СДВР. В 18.20 е предадено съобщение на автопатрул 17, които го приемат по време на заключителния за смяната им обход на обслужената територия и се насочват към мястото на инцидента. Часът на пристигане на автопатрула на улица Юрий Венелин, номер 3, е 18.27 или само 7 минути след като полицейските служители са получили сигнала. Извършена е проверка в автоматизираната система за локализация и визуализация на мобилни единици в СДВР, където точно се отчита времето на придвижване на автопатрула, както и траекторията, по която преминава. В този случай не може да става дума за забавяне в рамките на стандартите за времето за реакция, нито страна на служителите на дирекция национална система 112, за което има записи на цялото ви обаждане. Нито за полицаите от Първо районно управление. Времето за реакция от първото ви обаждане до момента на пристигане на автопатрула на място е било 9 минути. На място полицейските служители не са установили лица, участващи в бой. Това, което казвате, го потвърждава. Те са разпръснали. Разпитан е свидетел очевидец, който потвърждава информацията. Полицаите са докладвали на оперативния дежурен в оперативната част на Първо районно управление фактите по случая и са продължили обхода си по установения маршрут на движение. Видно от информацията, съдържаща се в изготвените от полицейските служители документи и събраните данни по случая, са спазани разпоредбите на член 16 от раздел 4 време за реагиране, от инструкцията за реда и времето за реагиране на служителите на Национална служба полиция при сигнал за извършено престъпление или нарушение на обществения ред. Член 16 гласи, че за територията на населените места, където има районно управление или полицейски участък, времето за реагиране на сигнали не трябва да надвишава 15 минути от получаване на сигнала на оперативния дежурен център и или узнаването на събитието до пристигане на силите за реагиране на място на правонарушението. Това са обективните факти, които са регистрирани в системата. Това не означава, че трябва да продължим с усилията си да направим реакцията ни по-бърза и по-ефективна навсякъде, където има нужда.
Благодаря, уважаеми госпожо Бачварова. Заповядайте, господин Анастасов, за вашата реплика.
път ще бъде точно 2 минути, не повече.
Благодаря ви, господин Анастасов.
Госпожо министър, на мен въпросът не ми е към полицаите. Те изпълняват това, което разпорежда съответния министър и неговият екип, защото министърът е този, който ръководи министерството. И цялата отговорност лежи върху този екип, който ръководи. Затова ми е много странно, че няма такава организация направена, която да отговаря на, примерно, на СОД. Охраните СОД са длъжни до третата минута да се явят, когато има инцидент. Да не говорим за таксиметровите шофьори, които идват до 6-8 минута. Но 15 минути е изключително огромно време за един инцидент. Въобще работата на полицията и на тези съвестни хора, които огромната част от тях си изпълняват работата, не е да бъдат регистратори на събитията. Защото за 15 минути може да се извърши съответно убийство. Аз няма да оспорвам времето, защото съм заснимал на GSM-а си кога съм звънял първия път, кога втория път, но това не е чак толкова важно в случая. По-важното е друго. Важното е това, че няма бърза реакция. Вижте, малко след това по съвпадение в Бутонец става инцидента. Чак след 40 минути там пристига полицейската кола. Това означава ние да извършваме саморегистрация. Как ще има доверие? Тези събрани хора, знаете ли какво говореха? Защо не се намесваме? Един идва към мен и казва, не се намесваме, защото след като на народен представител не реагират, камо ли за нас? Защото едното момче не ви описвах, но при втората атака държеше нещо в ръката си и никой не можеше да каже какво е, нито аз съм го видял. Дали е било хладно оръжие или не. Затова изключително важно е, ако има желание министъра с неговият екип да внесе предложения, да направим съответната дискусия, да направим така, че да има бърза реакция. Всеки един от вас, от нас, може да бъде в тази ситуация. Защото вие не сте вечно министър, вие сте социолог. Утре може да се наложи, не дай си Боже да сте в такава ситуация и да чакате помощта, но вече ще е много късно. Никога няма да бъда пожизнен депутат, повярвайте ми. И като български социал-демократ ви казвам, че в момента това, което ви казвам, е опасно за всеки един човек тук в тази зала и за всички българи. Изключително е опасно, когато не се реагира бързо.
Ще ползвате ли правото на дуплика? Няма да ползвате. Следва процедура на общ отговор на повече от един въпрос на една тема, а те са два въпроса. Първият въпрос е от народният представител Явор Хайтов относно мерки за ограничаване на битовата престъпност. Заповядайте, уважаеми господин Хайтов, да развиете първи въпрос. След него на същата тема въпрос има народният представител Атанас Мерджанов.
Благодаря ви, уважаеми господин председател. Уважаема госпожо заместник министър-председател, уважаеми дами и господа народни представители, ние като съюз, като Народен съюз, винаги сме се вълнували какво се случва в българските малки населени места, българските общини. И в тая посока моят въпрос е по отношение на ширещата се битова престъпност. Уважаема госпожо министър, в публичното пространство и чрез средствата за масово осведомяване се появи информация за ваша среща с представители на Сдружението на общините в Република България. На тази среща като извод бе заявено, че ръководеното от вас министерство не се справя с борбата срещу битовата престъпност. И това признание аз ценя изключително много, защото то е честно и откровенно. То не носи в себе си белезите на така наречена Гьобелсова пропаганда, в която една лъжа, повтаряйки я многократно, се надяваме, че обществото ще започне да я приема като истина. Но борбата с престъпността е наша обща грижа и ние като опозиция сме длъжни да изискваме от вас, както сочи и практиката, при необходимост дори да ви подпомагаме, защото всъщност ние не подпомагаме вас, а подпомагаме българските граждани, които наистина страдат от битовата престъпност, с която се сблъскват ежедневно. Както знаете, аз съм народен представител от Врачанска област, от българския северозапад. Затова сме имали възможност да говорим неколкократно, включително и в качеството ви на заместник министър-председател, отговарящ за административната реформа и държавната администрация. Настоящият мой въпрос е: какво предвижда българското правителство и Министерство на вътрешните работи за намаляване на битовата престъпност. Ясно посочвам, намаляване, а не преборване, справяне и така нататък, защото никой, който си е поставил за цел тези гръмки фрази, не е успявал. Но вкарването на битовата престъпност в едни поносими граници би имало несъмнен успех за всички. Затова е необходимо план, срокове и програма. И аз ви моля да отговорите какво предвиждате, за да се справим с този бич, битовата престъпност. Защото особено в Северозапада не остана неопоскано село. Хората спът под възглавниците си с хладно оръжие, с огнестрелно оръжие. И аз искам да чуя от вас конкретни мерки, които предвиждате за справяне с битовата престъпност. Благодаря ви.
Втория въпрос по същата тема от народния представител Атанас Мерджанов относно мерки на Министерство на вътрешните работи за преодоляване на битовата престъпност. Заповядайте, уважаеми господин Мерджанов, да развиете вашият въпрос.
Благодаря ви, господин председател, уважаеми колеги народни представители, уважаема госпожо Бачварова. Няма смисъл от развиване на моя въпрос, тъй като той е същият като на колегата Хайтов, само че аз ще изляза извън деликатността, тъй като проблема с битовата престъпност наистина е много тежък за българското общество, за българската държава. Той не е проблем само на сегашното правителство, признавам, но за чест на предходното, то беше направило достатъчно разумни, макар и по закъснели стъпки, по засилване на своята активност. Преди всичко с ангажиране на силите на жандармерията, преди всичко с приемането на програма Сигурност към бюрата по труда, където бяха ангажирани на доброволен принцип с задължение, овластени, включително инструктирани от областни директори на Министерството на вътрешните работи по места. И все нещо беше направено в тая посока. Вашия предшественик, госпожо Бачварова, обаче грубо отхвърли всички тези инициативи на тогавашното правителство, на тогавашния министър. И може би е бил прав, но за съжаление нищо ново, разумно не последва. Напротив, дойде това признание, което да, наистина може и да ви прави честно, това не топли никого. Още повече, че на въпросния Национален съвет по превенция на престъпността е станало въпроси за доста други инициативи, които идват от страна на самите общини. Като, например, отчет на органите на полицията пред общинските съвети, допълнителни правомощия на общинската полиция, само че до този момент няма никаква законодателна инициатива. Нито на вас като министър, нито на някой друг от народните представители, представители на мнозинството. Или пък на Патриотичния съюз, които, доколкото си спомням, поставяха и условия на правителството, които поставиха условия на правителството, че ако правителството не се справи с битовата престъпност, те ще оттеглят своята подкрепа. Моят въпрос е, какви мерки предприехте след това ваше признание за несправяне с битовата престъпност?
Благодаря, господин Мерджанов. Уважаема госпожо Бачварова, имате право на общ отговор на двата въпроса до 6 минути. Заповядайте.
Благодаря, господин Цочев. Тия 6 минути надявам се да ми стигнат, за да кажа най-важните неща. Първото, което искам да кажа тук от парламентарната трибуна. Никога не съм правила изявление, че МВР не се справя. Благодаря за оценката, че това е достойна позиция. Аз също мисля. Моят отговор, и ужасно съжалявам, че уважаемите народни представители се позовават на препубликувани така перефрази в медиите и на базата на тях задават въпроси. Казах, че очевидно, че силите на МВР не са достатъчно ефективни за да се справят изцяло с проблема за битовата престъпност. Защото направила съм си труда да проуча опита и в други държави и мога да ви кажа, че особено в европейските, съвременната концепция за превенция на битовата престъпност има два ключа. Първата е анализ, втората е организиране от органите на МВР на всички институции, които да се справят с битовата престъпност, защото това е комплексен проблем, който има най-различни корени в обществото. така изградена системата за сигурност, гарантиране на обществения ред в развитите европейски държави. Това, което искам да направя и съм започнала да правя в момента, да активирам всички институции, които имат отношение към тая тема, да изпълнят своите, в рамките на своите правомощия, своите задължения, за да можем да решим социалните, образователните, ако щете, културните проблеми на отделните общности, за да могат усилията по отношение преодоляването на битовата престъпност да бъдат много точно таргетирани. Аз в момента обикалям всяка седмица из цялата страна. Във всеки един от регионите доминират различен тип криминални престъпления, различни проблеми. Днес, надявам се, свърши бързо, заминавам за Видин, където в Северозападния район на страната наистина е най-сериозен този проблем. Мерките трябва да бъдат конкретни. Не може от София общи планове и да ги спускаме надолу, кои да се работят, и да не държиме отговорни хората, които трябва да ги изпълнят. Срещам се с всички, които имат отношение, с кметовете, с представителите на териториалните дирекции, на другите служби, за да активирам тяхната работа и на всички от тях поставям една ясна задача. До края на годината конкретен план с измерими цели, с резултати, които трябва да постигнат. Може да са три резултата, но да има резултат от това. Такава е ситуацията, такова е моето разбиране за ситуацията и начина, по който трябва да подходим. Всички, на всички нива, какво казват германците? Не може МВР да бъде нито лекар, нито учител, нито възпитател. МВР трябва да създаде тази организация, която да накара и учителите, и лекарите, и държавната администрация да си върши работата по места. Ето това е подхода, който следвам. Нямаме все още законодателни предложения, обсъждаме ги. Има такава работна група с Националното сдружение на общините, с които изключително добре така си партнираме в тия срещи. Те също участват на място, там където ходим. И тогава, когато те придобият конкретен вид, надявам се това да бъде скоро, ще бъдат внесени, за да бъдат реализирани тези проблеми. Ограничаването на битовата престъпност е задача на всички. Затова Националният съвет по превенция на престъпността се занимава точно по този начин и плана, който включва 113 мерки в момента, е отражение на ангажимента на всички институции. Искаме този план да го сведеме до нивото на отделните общини и там да има такива планове. Затова активизираме работата на междуведомствените комисии за сигурност и обществен ред, местните комисии, извинете, които се оказва, че не навсякъде са добре така съставени, на някои места липсват. Има прекалено много комисии, които предстои да бъдат обединени в тая комисия, за да си съсредоточим усилията. Анализа е нещо много важно. Вторият ключ към решаването на този въпрос. И тук не го приемайте като такава заядлива реплика, а приемете го като моята отговорност да ви представя последната статистика. За да няма спекулации, за да няма този случай, в който аз съм казала едно, ама по медиите е излязло друго. Общия брой на регистрираните криминални престъпления от началото на 2016 година е 39 314 и спрямо същия период за 2015 година това е намаление с 12%. Това са всеки един отделен случай, който е регистриран, който може да бъде променен. Тук не става въпрос за... Няма възможност за спекулации. От тях разкритите са 15 380 престъпления, което е 39,12% разкриваемост и увеличение с 10% спрямо миналата година. Коефициента на престъпност за страната или брой извършени престъпления на 100 000 от населението е 539 и е намаление с 74 в сравнение с същия период на 2015 година, където коефициентът е бил 613. Престъпленията против собствеността са намалели с 17,46%, а тяхната разкриваемост е с 6 пункта по-висока и в момента е почти 30%. Намалението на регистрираните домови кражби е 19,87% спрямо първите 5 месеца на 2015 година, като при тях разкриваемостта е увеличена с 4 пункта. За периода се намалява в абсолютни бройки. Всички видове кражби, джипчийска, зломна, домова, от офиси, от магазини, части, вещи на МПС и така нататък. 6 минути, не знам дали минаха. Моля ви за сметка на там, репликите. И се увеличила, и се увеличила разкриваемостта. Това са фактите. Аз не казвам, че това е нещо, което ни удовлетворява и ни успокоява. Нещо повече, следвайки тази тенденция, ние полагаме максимални усилия. Затова успоредно с регионалните планове не се отказваме по никакъв начин от нашите задължения. Нещо повече. Анализа, който направихме, ни кара да поставим акцента от тук нататък върху специална, специализирана работа с контингента, който извършва престъплението, а не само при защита на жертвите. Вашите мерки, които с жандармерията бяха приложени, не дадаха тези резултати. Програмата сигурност се отчита като пълен провал от социалното министерство и го казвам със съжаление, защото и аз бих се възползвала от нея. Няма, не, казва го социалното министерство и резултатите, разбира се, нека да се придържаме към обективните факти. Затова специални мерки за работа с криминалния контингент, защото 50 и над 50% са извършителите с рецидивиращи прояви. Тук се изискват специални мерки. Изисква се нещо, което изобщо отсъства. Това са пробационните мерки и програми, за които също започваме работа, за да може да ги организираме. Хората, които излизат от затвора на практика, нямат никакъв друг социален шанс, освен да повторят, освен ако не попадат в някакви извънредни събития. Това е широкия фронт, на който работиме. Колкото и да се опитвате да го омаловажавате, това ще се върне към вас, защото всички и вие като народни представители, дори от опозицията, мисля, че трябва да бъдете ангажирани. Това не е партийна задача. И не на последно място, системите за видеонаблюдение, 711 има вече изградени, но какво се оказва? Липсват двата принципа, които дават ефективност на системите за видеонаблюдение. Интегриране на всички източници за видеозаснемане и аналитична част, която да позволи функционалност, така че всички, които са заинтересовани от тия системи, да могат да се възползват. В тая посока работим, дали сме методически указания, даваме предложения, даваме примери на общините, за да можем да имаме ефективни системи за видеонаблюдение. Това е съвременния подход. За недостига на кадри можем дълго да си говориме. Там също имаме такива мерки.